21.
Sa Rimljanima poslanica druga, prvu glavu bih želeo da pročitam. Od Pavla i Silvana i Timotija, crkvi Solunskoj u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Dužni smo svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba, jer raste vrlo vera vaša i množi se ljubav svakoga među vama. Tako da se mi sami hvalimo vama, crkvama Božjima, vašim trpljenjem i verom u svima vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite, za znak pravednog suda Božjega da se udostojite carstva Božjega za koje i stradate. Jer je pravedno i Boga da vrati muke onima koji vas muče. A vama koje muče, pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje u ognju plamenome koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju evanđelja Gospoda našega Isusa Hrista. Koji će primiti muku, pogibao večno od lica Gospodnjega i od slave njegove, kad dođe da se proslavi u svetima svojima i divan da bude u svima koji ga verovaše, jer se primi svjedočanstvo naše među vama u onaj dan. Zato se i molimo svakda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja i ispuni svaku radost, dobrote i delo vere u sili. Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u njemu po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.
Sveti uzvišeni, caru nad carevima, gospodaru nad svim gospodarima, jedini spasitelju roda čovečjega, dostojan si da primiš slavu i čast i hvalu i vlast i državu, dostojan si da se pred tobom prikloni svako koleno i svaka duša živa da prizna ti si jedini Bog i nema drugog Boga osim tebe. Ti si vredan i zaslužan, Gospode Bože večni, da tebe obožavamo. Najvišim poštovanjem, najdubljom zahvalnošću iz naših slabih srca, dostojan si da tebi prinosimo prinos telo i dušu, srce i um, na oltar svete i časne vere preotaca, proroka i apostola, na oltar osvećen krvlju Hrista, jedinog spasitelja naših duša. Oče naš nebeski, hvala ti za ovo svjedočanstvo od starih vremena, od prvih dana propovedanja svetog evanđelja, kroz svete apostole, do današnjih dana sačuvao si reči istine i života, da bi i on poznan marašta i u ovom posljednjem vremenu i mi ovako slabi i siromašni mogli biti obasjani svetlošću tvoje istine i tvojim duhovnim otkrivenjima probuđeni da potražimo milost i spasenje otkupom jagnjeta Božjega. O Oče naš nebeski, hvala ti za tu ljubav i dobrotu tvoju, za tu pomoć tvoju i staranje. Hvala ti za suze onih koji su sa suzama sejali, da bismo svi zajedno jednog dana s radosti nosili snopove tvoje, Bože. Hvala ti za krv onih koji su krv svoju prolili u toj istoj svetoj častnoj veri našeg spasitelja, da bi reči nauke tvoje dospele i do nas u ovom posljednjem vremenu. I sada, o Gospode Bože večni, to seme života koje si ti posijao u Hristu Sinu Tvome, koje si ti zalio suzama i znojem vernih učenika i apostola, koje si ti, o Gospode Bože večni, umnožio krvi tvojih mučenika, ti učinio to seme, spusti si u današnjem vremenu, u ovom posljednjem naraštaju, na svako srce koje ti takneš dodirom duha tvoga, da te reči istine i spasenje ispire svaku dušu koju si ti iskupio na Golgoti, da svi oni koji prizivaju ime Tvoje, Oče naš nebeski, budu izbavljeni od vlasti greha, od prevare Satanine, od uticaja sveta i slobodnom dušom, očišćenim srcem, osvećenim umom, narod Tvoj i deca Tvoja da budu spojeni i sjedinjeni u Duhu Hristovom, u krasoti Tvoje svetosti kojom si nas ti osvetio u Hristu, da se Tebi poklanjamo, Tebe da obožavamo, Tvoju volju da tvorimo i Tebe našeg nebeskog Oca da ljubimo celim bićem svojim i svom poslušnošću i revnošću za Tvoju svetu i savršenu volju, o Bože. Ti otvori srca naše i umove, Bože, da reči nauke Tvoje možemo primiti. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da po toj reči nauke Tvoje možemo živeti. I kao rani učenici u početku propovedanja Evanđelja, da i mi možemo, Gospode, smireno trpeti, voljno podnositi, radosno opraštati, neprestano moliti, biti i prizivati Tvoje sveto i očinsko ime, da bi molitve naše i prinosi naše Tebi bili ugodni, da bi se mogli primiti od Tebe Tvoje prebogate blagoslove, da život naš bude ispunjen plodovima svetog duha Tvoga, dobrim delima ljubavi i milosti i proglasom svetog evanđelja, dokle smo još putnici i svedoci na zemlji. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži proglas evanđelja, pokaži moć duha Tvoga, objavi ime Hristovo širom zemlje ove Bože i skupi narod koji si ti izabrao i ti osvetio sve štaj sluge tvoje i sluškinje na svako dobro delo kojim se ime tvoje proslavlja. Oče naš nebeski, u borbama ovog veka ti nam daju svo oružje vere, u teškoćama ovog života na zemlji daruj nam duhovnu snagu. Pred pretnjama i opasnostima sa svih strana daruj nam unutrašnji mir. I iako smo vrlo siromašni, slabi i malobrojni, Bože, ti nas spajaj i sjedinjavaj sa svima tvojim svetima i izbranima i na nebu i na zemlji. Oče naš nebeski, ti si blagosloven i uzvišen sveg svega, dostojan hvale, slave i časti. Tvoje carstvo, tvoja sila, tvoja moć, pred tobom popadaće sve sile neprijateljske. Pred svetlošću tvoje istine razilaze se i ništavilu sve sile mraka i tame ovoga sveta. Oče naš nebeski, Tebi neka pripada celo srce naše i um naš, Bože, i duša naša neka bez prestanka veliča, slavi i hvali Tebe. Sve što je u nama neka iznosi Tvoju ljubav i dobrotu i proslavlja Tvoju blagost i Tvoje milosrđe, Bože, jer Ti si dostojan, jer Ti si, o Gospodu Bože, Otac naš nebeski, Tvorac i svedržitelj duša naših. Ti si nam dao novi život u Hristu, Ti nam daruj da Tebi budem verni i s Tobom spojeni, sjedinjeni do večnosti. Amen.
U nekim knjigama svaka poslanica je obeležena godinom koju ljudi koji su to proučavali i razgledali, koji su mislili da su saznali ili otkrili vreme kada je koja poslanica pisana, su obeležili to brojevima tih godina. Zanimljivo bi bilo znati koliko vremena je prošlo od pisanja prve poslanice Solunjanima do pisanja druge poslanice Solunjanima. U 17. glavi Delima apostolskim možemo da se podsjetimo o Pavlovom dolasku u Solunu i početku propovedanja evanđelja u Solunu. Prošavši Amfifon i Apoloniju, Pavle sa svojim društvom stiže u Solun i tamo je bila zbornica jevrejska. Pavle po svom običaju ulazi k njima i tri subote razgovara s njima iz pisma. Znači, prošlo je tri nedelje i više od vremena kad je on stigao tamo. I on je njima pokazivao i dokazivao da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvih i da ovaj Isus kojega ja, govori Pavle, propovedam vama, jest Hristos. I neki od Solunjana u toj zbornici jevrejskoj verovali su evanđelje i udružili su se sa Pavlom i sa Silom i drugi koji su verovatno bili posetioci te zbornice od grčkog naroda veliko mnoštvo i od žena gradskih, gospodskih, ne malo. Šta znači gospodskih žena? Znači žene koje kakvih upravitelja, vlastodržaca, lokalne vlasti. Priličan broj su verovali. Međutim, u 5. stihu piše, tvrdovrati Jevreji zavidili su. Čemu su oni sad zavidili? Zašto su oni zavidili? To je sve u njihovoj zbornici i veliki broj su verovali u evanđelje Hristovo. Čemu treba da zavide ovi tvrdovrati Jevreji? Oni nisu htjeli da veruju u evanđelje. I oni nisu htjeli da bilo ko veruje u evanđelje. Oni su htjeli da niko ne veruje u propoved i učenje Pavlovo. Uzeli su neke zle ljude od prostoga naroda, neobrazovanog naroda i verovatno siromašnog naroda. Skupili su četu, uzbunili su po gradu, napravili uzbunu. Napali su na kuću Jasonovu, ja pretpostavljam da je Jason bio domaćin Pavlov i Pavlovog društva. I tražili su da izvedu Pavla i njegove pomoćnike, saradnike pred narod. Zašto da ih izvedu pred narod? To je bilo nešto slično kao što se zove linč u Americi. To je, oni su htjeli da njih ili zaspu kamenjem ili da ih zlostavljaju, da ih ubiju vjerovatno. Kad nisu našli Pavla i druge učenike, oni su uzeli Jasona i neke od braće, vjerovatno solunske braće, koji su odskora poverovali. Pred starešine gradske vičući, ovi što zamutiše sam vas oni sve, došli su ovde. I ja sam im ih primio. Ovi svi rade protiv Cezara i zapovesti da joj reci da ima drugi car, Isus. I kaže, zbunili su narod i starešine gradske koji su ovo čuli. Šta znači da su izbunili? Ovi su se uplašili. Starešine gradske i narod su se uplašili, jer ako bi se doznalo tamo negde u Rimu ili možda u najbližoj provincijskom vojnom centru gde se nalazi rimska vojska i rimski zapovednici vojske i sudije i tako dalje, drugi koji su osiguravali vlast rimske imperije u tim pokorenim krajevima, ako se sazna da je u Solunu neki novi car ili neka nova grupa, ta vojska će doći i napasti na grad. I onda te starešine gradske su bili dovoljno prisredni i dovoljno razumni da upitaju Jasona ko su ti ljudi koji su kod njega došli i šta oni rade i tako dalje. Ovdje piše u 9. stihu, Jason je njih zadovoljio odgovorom. Kako je mogao Jason njih da zadovolji odgovorom? Pa i u rimskoj i u grčkoj mitologiji ili toj njihovoj religiji koje kako ne zna božačkoj, oni su imali razne carove, careve iz prošlosti, careve koji su bili bogovi ili polubogovi po njihovoj religiji ili mitologiji. Oni bogovi su imali veze sa ljudima i onda su se rađali iz takve veze sinovi i kćeri koji su bili polubogovi i koji su oni nazivali herojima. Jedan od tih malih ili polubogova heroja bio je i Bach, bog jela i pića, bog gozbe. I jedan od rimskih imperatora nije se nikad zabrinuo da će Bach doći da mu uzme prestol i da će ga smijenuti s vlasti, jer taj Bach je bio jedan mali debeljuškasti bog koji nije ni za što drugo mario nego da jede i da pije i da pravi galamu i da se veseli. I kad je Jason, po mom mišljenju, odgovorio vlastima u Solunu da Isus Hristos nije car koji traži zemaljske prestole, da on vlada u srcu i umu onih koji služe Gospodu. Vlasti u Solunu su razumele da se ne radi o tome što govore ovi tvrdovrati Jevreji. Niko ne preti vlasti Cezarevoj, niko ne preuzima presto Cezarov. Isus Hristos nije car koji se bori za zemaljsko carstvo i on neće doći sa vojskom koja je naoružana oružjem načinjenim rukama čovečijim, kopijima, strelama i drugim spravama toga vremena. Kaže ovdje, kad ih je Jason zadovoljio odgovorom, oni su ih pustili. Zašto su ih pustili? Solun je bio jedna vrsta metropole, jedna vrsta međunarodnog centra. Tu je bilo svih mogućih i nemogućih vera i religija i grupa i podgrupa i delova pojedinih sekta i tako dalje. Za njih to nije bilo nikakva pretnja, niti nešto za čega bi se oni trebali uznemiravati. I tako je Pavle nastavio da propoveda, ali ne u Solunu. Ovdje tako piše, braća su odmah noću otpremili Pavla i Silu u Veriju sljedeće mjesto. I došavši onamo, oni su ušli u zbornicu jevrejsku i tamo su propovedali. Mislim da je bilo korisno radi razumijevanja poslanice Solunjanima i prve i druge, da se podsjetimo još jednom toga događaja i tog iskustva. Šta znači za verne u Solunu, za one koji su verovali u Hrista, postojala je uvijek iznenadna mogućnost ili postojala mogućnost iznenadnog progonstva. Bilo koja od tih drugih grupa mogli su se podignuti da napadnu na hrišćane i da ih optuže da oni obožavaju drugog cara. Jer druge grupe nisu obožavali žive careve. Nisu obožavali duhovnog vladara i duhovnog cara. Ovo je bilo za njih nešto novo i nepoznato. Drugi carevi koji su oni smatrali kao carevima ili bogovi ili razni drugi idoli, ti su svi zahtevali samo jedno. Ako je zemaljski car, on traži zemaljsku vlast, on traži zemaljski dobitak. Ako je jedan od njihovih idola i bogova, on ne traži ništa. Ljudi su prinosili žrtve Atini, Veneri, Zesu, Jupiteru, Merkuru i raznim drugim idolima. Prinosili su žrtve da bi pridobili nekako tog idola da radi ono što se tom čovjeku koji prinosi žrtvu sviđa. I moglo se desiti u istom hramu da jedan čovjek je prinosio žrtvu Zeusu da mu pomogne protiv onoga tamo drugog koji u drugom delu tog istog hrama prinosi žrtvu i traži pomoć protiv ovoga ovdje. Naravno, ti grčki bogovi nisu se nikad zbunili, nisu nikad bili pod znakom pitanja kome sad od tih njihovih obožavatelja da pomognu, jer oni nisu postojali, oni su bili misao ili zamisao zamračenog ljudskog uma. Ti bogovi nisu bili stvarni. Međutim, zašto je carstvo Hristovo na zemlji uznemiravalo one koji nisu htjeli da prihvate evanđelje? Zašto je bilo njima potrebno ili su smatrali da je potrebno da proganjaju hrišćane? Pa mnogi od onih koji ustaju protiv hrišćana nemaju pojma zašto to rade. Oni to rade zbog toga što ih duh tame na to navodi, duh tame ih postiče da budu pakosni, da budu zlobni, da budu zavidni, Ništa hrišćani ne uzimaju od drugih naroda, ništa im ne otimaju, ništa ne ugrožavaju ničim njihove mogućnosti grešnog života. Ipak, teško će se naći negdje u svetu jedan pojedinac ili grupa hrišćana koji hoće celim srcem da idu putem evanđelja, da žive po evanđelju Hristom, a da ne budu gonjeni. Najprije od najbližih u njihovoj porodici, od njihove rodbine, poslije od njih prijatelja, to jest neprijatelja, od strane lokalnih vlasti, neki put od strane centralnih vlasti, jer i tim centralnim vlastima nekad s vremena na vreme treba neko koga oni mogu optužiti da je kriv za njihove greške i za njihovu lošu vlast. I tako se to događa s vremena na vreme, možda mnogo češće nego što bismo mi to želeli, i na mnoge različite načine to neprestano progonstvo. U takvom vremenu progonstva i u takvom mestu i stanju, takvoj okolini gdje je to progonstvo vrlo često, živjeli su Solunjani. Pavle je njima napisao prvu poslanicu koja je dosta duža, možda otprilike duplo duža nego druga poslanica. U drugoj poslanici, dosta kraćoj, mi sada gledamo šta je njima napisano. Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu Otcu našemu i Gospodu Isusu Hristu. Blagodat vam i mir od Boga Otca našega i Gospoda Isusa Hrista. Sada samo da okrenemo nekoliko stranica natrag. Solunjanima poslanica prva, svetog apostola Pavla, prva glava, prvi stih. Od Pavla i Silvana i Timotija, crkvi Solunskoj u Bogu Otcu i Gospodu Isusu Hristu. Blagodat vam i mir od Boga Otca našega i Gospoda Isusa Hrista. Potpuno isti stih. Skoro od reči do reči. Treći stih druge poslanice, prve glave, kaže: dužni smo svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba, jer raste vrlo vera vaša i množi se ljubav svakoga vas među vama. Sada pogledamo treći stih u prvoj poslanici, to jest drugi i treći stih. Zahvaljujemo Bogu svakda za sve vas, spominjući vas u molitvama svojima. I spominjući bez prestanka vaše delo vere i trudnu ljubav i trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista pred Bogom i Otcem našim. Dalje nastavljamo u toj prvoj poslanici Solunjanima: znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš. Šta to znači i kakve su te reči? O tome sam govorio ranije, već sad dosta davno, kada smo razgledali prvu poslanicu Solunjanima. Ali sad da pogledamo u prvoj glavi, u drugoj poslanici, iste te reči: dužni smo svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba, jer raste vrlo vera vaša i množi se ljubav svakoga vas među vama. Ovo nas podsjeća na ono reči molitve koje je kazao naš Gospod učenicima na ovaj način, u ovom smislu: molite se vi kad se molite. I onda redom njima kaže: prva stvar, da se sveti ime svemogućega, onoga koji vam je u Hristu Otac nebeski. Pa onda dalje redom, da njegova volja bude pre svega, iznad svega, i samo njegova volja da bude. I onda da dođe carstvo tvoje. Evo ovdje među Solunjanima bilo je carstvo Hristovo. Nije čudo da su se neprijatelji toliko često bunili, podizali i bojali toga, jer su učenici Hristovi u Solunu svojim životom pokazali da on zaista živi i istiti večni car. Oni s njemu služili. On je ispunio njihov život. Činjenica da prva poslanica i druga poslanica počinju na sličan način, na isti tako reći način, ukazuje na to da kako su primili veru u Hrista, tako su bili istrajni, ne samo istrajni da to održe, nego oni su rasli u tome i napredovali. To je carstvo Hristovo na zemlji. A tu vidimo i nešto drugo. I istrajnost i stalnost apostola Pavla i Silvana i Timotija. I istrajnost njihovu u njihovoj molitvi za Solunjane. Šta se događa čovjeku ili šta je svojstveno čovjeku da se dogodi u današnje vreme? Kad ja primim neki veliki dar i blagoslov od Boga, ja se radujem tome kad ga primim. I sutra dan se radujem, pa i treći dan se radujem i radujem se još jedno vreme, ali sve manje i manje. Mi ne znamo da se radujemo večnom radošću. Ali kad nešto loše se dogodi, onda nismo tako melankolični ili nismo tako skloni da to prihvatimo, pa eto loše je, pa teško mi je prvi dan, ali drugi dan sam malo već navikao i treći dan više navikao i sad mi je već lakše i sad ništa, nek trpim tako do kraja života. Aha, ne. Kad treba da trpimo, onda mislimo dokle će to trpeti, koliko još moram to podnositi. Eto, to je ljudsko svojstvo, ljudska osobina po telu. Takvi smo mi ljudi zemaljski. Zašto? Ali ja mislim da je to u prirodi tela podložnog grehu. Ono prvo telo koje su imali naši proroditelji u Edenskom vrtu, pre nego što su zgrešili, dok su još živjeli u zajednici s Bogom, u Duhu Hristovom, to njihovo telo nije bilo takvo, sklono žalbama, tužbama, uzdisanju, protestu i vici kao Izraelci u pustini protiv Mojsija i Arona. Njihovo prvo telo bilo je voljno i zadovoljno svojim životom, jer je živjelo onako kako je bilo stvoreno i služilo onoj svrsi za koju je stvoreno. Oni su bili u harmoniji sa Božjom voljom, u harmoniji sa rečju njegovom. Šta je kazao Gospod? Vladajte u tome vrtu. Obrazujte ga, čuvajte ga. Šta je još kazao? Daj vam blagoslov da se umnožite i da napunite zemlju. Šta to znači? Pred njima je bio jedan cilj. Cela zemlja će postati vrt Edenski. Ali telo koje je podložno grehu, podložno je smrti. I naše vreme na zemlji je vrlo kratko. I oni koji nemaju nade na večni život, želeli bi da od ovog života ugrade koliko mogu više zadovoljstva. Oni koji nemaju veru i uzdanje u Gospoda, uzdaju se i zemaljska dobra ovdje na zemlji. Oni koji nemaju zajednice u Hristu, uzdaju se njihovu zajednicu jednoga s drugim ovdje na zemlji. I sve te osobine, sad taj način mišljenja i osjećanja čini da je ovo naše telo vrlo nezadovoljno, puno uzdaha, puno protesta i nezadovoljstva, vrlo lako sustane. A može neko da kaže, pa lako je bilo Adamu i Evi u Edenskom vrtu. Oni nisu, nije bilo bolesti, nije bilo smrti, nije bilo prijetnje i opasnosti, oni su živjeli svakoj udobnosti. Jeste to tačno? Ja vjerujem da nije bilo opasnosti, da nije bilo prijetnje, da su živjeli u radosti, miru. Ali oni su radili težak, naporan posao. Gospod njih postavio da obrađuju taj vrt i da ga čuvaju. Ja ne mislim kad ja Adam htio da ukrenu nekako korenje, da on samo dotakao malim prstom i korenje iskočilo iz zemlje i iščupalo se samom. Ne. Adam je radio. On se znojio. On se borio. A on u tome nalazio radost i zadovoljstvo, jer imao pred sobom jedan cilj. Bog nam je dao blagoslov i mi ćemo taj blagoslov ostvariti. Mi ćemo ga umnožiti. Mi ćemo ga uživati. A u svemu tome njihova zajednica, njihova harmonija, sklad sa voljom Božijom u njima je održavalo trajnost i moć života. Šta mi iz toga možemo naučiti? Ili šta su iz toga naučili Solunjani? Oni su shvatili da je pred njima jedan cilj. Ovdje na zemlji mi živimo u Hristu i umiremo za Hrista. I to je bilo carstvo Božje na zemlji. Tako su se Rimljani ne samo se održavali u veri, nego rasli i napredovali. Ovdje piše tako: raste vrlo vera vaša i množi se ljubav svakoga vas među vama. Što ja primjećujem u našem životu? Mi hoćemo da pokažemo ljubav prema drugima. U jednoj porodici. Ili postoji sebična ljubav? Čovjek ima ljubav prema svojoj ženi, žena ima ljubav prema čovjeku, roditelji imaju ljubav prema deci i deca prema roditeljima. Svaka druga porodica za njih je konkurencija. Svaka druga porodica za njih je jedna pretnja. Mi hoćemo da budemo najbolji i mi ćemo biti iznad sviju. To je sebična ljubav. Zašto? Jer se ljubav Hristova uselila u srca njihova. U takvoj ljubavi oni imaju ljubav prema svima drugima. Takva porodica ili takav zbor, takva zajednica postaju tvrđava i stup istine evanđelja. To je carstvo Božje na zemlji. Šta ovdje piše? Da se množi ljubav svakoga vas među vama. Ta njihova ljubav, Hristova ljubav u njihovim srcima izobilovala je, množila se među njima samima. Šta je onda drugo moglo da se desi? Moglo da se izlije i na sve druge koji se nalaze u njihovoj blizini ili sa izvesne udaljenosti sarađuju sa njima. Ovdje piše apostol Pavle u 4. stihu 1. glave Solunjanima, kaže: to je tako stanje kod vas da se mi sami hvalimo vama crkvama Božjima. Takva je radost bila u Pavlovom srcu, da kad je govorio, služio, propovedao drugim crkvama, drugim grupama, učenicima Hristovim i drugim mestima, on se hvalio Solunjanima, hvalio se tim bogatstvom Božje blagodati koja je bila dana Solunjanima. Kakva je bila korist drugim crkvama da oni čuju da su Solunjani tako primjerni u duhovnom životu? Pa vernima, hrišćanima, učenicima Hristovim, kad čuju da se neko dobro drži u veri, to je posticaj, to je uteha, to je ohrabrenje. Ali taj primjer dobrog života Solunjani nisu pokazali, ili tačnije da kažem, nije se pokazao u životu Solunjana u tihosti, miru, zadovoljstvu, u udobnosti ovog života, nego u trpljenju. Njihova vera je bila posvedočena u trpljenju, u gonjenjima, u nevoljama. Oni su to podnosili. Da li to znači da su Solunjani sa mojim Bogom pošli što više trpljenja, što više gonjenja? Ja ne vjerujem. Ja mislim da su se oni molili Bogu da im da pomoć i da im da izbavljenje i u nevoljama i teškoćama koje Bog dopusti da na njih dođu, da im da snagu, duhovnu istrajnost u duhovnom životu. Ovdje piše da je to bio znak pravednog suda Božjega. Šta se to znači? Znak pravednog suda Božjega. Nije tako jednostavno objasniti šta znači taj znak, ali možemo se na to vratiti malo kasnije. Ovdje kaže da to bio znak pravednog suda Božjega. Šta je pravedni sud Božji? U čemu je pravda Božja? Pravda Božja se proglasila od početka. U koji dan okusiš od zabranjenog ploda, prestupiš volju Božju, umrećeš. I znaci smrti, znaci odsustva duhovnog života pokazali su se istog trenutka kada su ljudi prestupili volju Božju. Apsolutno je bilo nemoguće da se reč Božja ne ispuni na njima. Bilo je potpuno nemoguće da oni prestupe volju Božju i da u sebi osjećaju znak da su oni u milosti Božijoj pod blagoslovom Božijim. To je pravedan sud Božiji, da je za greh plata smrt. Taj sud Božiji, Gospod Isus Hristos, primio je na sebe. Gospod naš Isus Hristos na Golgoti, on je na sebi podneo ili sam sobom izdržao platu za našu zaslugu, za našu grešnost. I tako je iskupio rod čovečiji. Svaki koji veruje u Hrista oslobođen je od posljedica greha ili od osude koja dolazi na svakog nepokajanog grešnika. I sada ovdje se nalazi u Solimljanima znak pravednog suda Božjega, da se udostojite Carstva Božjega za koje i stradate. Šta se to znači? Oni su vjerovali. Vjerovali su u Hrista. Vjerovali su da je Hristos spasitelj njihovih duša. Vjerovali su da to spasenje oni vjerom primaju. I da su njihova imena zabeležena u knjizi večnog života. Da im je Bog dao obećanje večnog života. Da će Gospod izbaviti od vlasti tame. Ali kad su oni prolazili kroz nevolje i trpeli za ime Hristovo i održali se u veri i nisu odbacili svjedočanstvo, nego bili istrajni svjedoci volje Božije, oni su imali u sebi znak, svjedočanstvo. To je bio dokumenat, jedan duhovni dokumenat, jedno duhovno svjedočanstvo, u stvari kao jedna diploma. Kad neko dolazi kod nas i kaže ja mogu to i to da uradim za vas, ja sam majstor tog zanata, mi možemo njemu da verujemo, možemo da mu damo da nešto uradi, da vidimo šta on može i šta ne može. Kad neko dođe sa diplomom, sa svjedočanstvom na kojoj piše taj i taj je taj i taj ispit položio, ima toliko iskustva i tako dalje, to je sada znak njegove kvalifikacije. I Solunjani su imali znak pravednog suda Božjega, da su oni iskupljeni u Hristu, da su oni zaista nasljednici Božjeg carstva, onda kada su oni za to carstvo Božje trpeli i stradali. Dalje piše da je pravedno u Boga da vrati muke onima koji muče narod gospodnji. Ovdje piše da je pravedno i da se u stvari to pokazuje kao jedan zaključak, taj šesti stih je kao jedan zaključak prethodnih stihova. Pravedno je u Boga da vrati muke onima koji vas muče. Šta se to znači? Kad je Gospod pozvao učenike, on je kazao ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. U propovedi na gori mislim da je kazao blago vama koji plačete, blago vama koji trpite, blago vama koji podnosite, teško vama koji imate carstvo ovdje na zemlji. Kojima je to svrha i smisao života i oni ne znaju ili neće da znaju za drugo. Kad je kazao uzmite krst na sebe i pođite za mnom, on je postavio razliku. Ko ne uzme krst svoj na sebe i ne pođe za njim, taj ne ide u carstvo Božije. Dva puta vode u dva različita mjesta i nema trećeg puta ni trećeg mjesta. Pravedno je u Boga da vrati muke onima koji vas muče. Ali šta sad to znači? Jer u sedmom stihu kaže, a vama koji trpite mučenje ili muke, da da pokoj s nama, kad će to biti? Kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje. Dobro. Solunjani su verovali, trpeli i podnosili. Drugi Solunjani nisu verovali, nisu progonili i zlostavljali hrišćane. Međutim, posle izvjesnog vremena, jedan od tih progonitelja i tih zlotvora se obratio, poverovao, da li će njemu sada biti od te Božje pravde dato da trpi sve ono što je drugim nanosio trpljenje? Pa neće i hoće. Kad Gospod nekom oprosti, kad mu da milost svoju, on mu ne plaća za ono što zlo koje je prečinio. Ali ako neko činio zlo na takav način da sebi naneo zlo, on će trpjeti posljedice toga. Ako je neko bio, što na Karadžićevom prevodu kaže, bojac ili svadni čovjek, čovjek koji voli da se potuče, i ako je on u toj tuči bio povređen i izgubio ruku i nogu, kada on poveruje u Hrista, neće mu ta ruka ni noga izrastiti. On će nositi posljedice toga. Ali, pretpostavljamo da to nije bilo tako, da je jedan Solunjan poverovao koji je prebio gonitelj i sada je postao jedan koji trpi. I da on bio još u dobrom zdravlju, on bi trpao progonstvo od onih koji su pre bili njegovi drugovi. Oni nastavljaju da goni i da trpe. Tako da postoji tu ne jedan zakon, ali postoji izvesne pravde od Boga da koji nanosi trpljenje drugima, trpi i sam posle svoga obraćanja. Apostol Pavle bio gonitelj hrišćana. Tako gonitelja hrišćani nisu imali pre njega. Ne znam da su imali posle njega. Ali kad se apostol Pavle obratio, onda mu Gospod pokazao koliko njemu valja trpeti i podnositi za taj poziv i za to ime koje je nekada progonio. Ima u tome neke pravde, a ima u svetu izvesne nepravde. Ima u svetu izvesne prevare, neprijatelja. Neko ko živi teškim životom, hteo bi da se obrati na put spasenja, ako bi mu taj put doneo telesne udobnosti, telesnog zadovoljstva. I mnoge grupe i organizacije u današnje vreme rade na taj način, kupuju pristalice njihove nauke obećavajući telesne zemaljske povlastice i udobnosti. I to možemo čuti da ne imenujem pojedine grupe koje ide od kuće do kuće ili od vrata do vrata i kažu: naša zajednica ima čak i penzije za naše članove. U našoj grupi mi svi pomažemo jednim drugima. Ako se na taj način evanđelje propoveda, onda takvo carstvo se dobija. Taj put vodi u takvo carstvo. Hristos je pozvao na trpljenje, na nevoljeno stradanje i obećao carstvo u večnosti. Pa ipak, mnogi od onih koji su se rešili na trpljenje, koji su se odrekli svega i uzeli krst svoj na sebe, s vremena na vreme bilo je takvih razdoblja da su učenici živjeli u miru i da se broj vernih množio, da su napredovali u blagodati, u ljubavi, u radosti i tako dalje. Ali ta razdoblja, koliko se može zaključiti iz čitanja u Svetom pismu, nisu jako dugo trajala. Ponovo je došlo do gonjenja, ponovo je došlo do trpljenja, ponovo su došle nevolje i teškoće. I te nevolje i teškoće nisu trajale neprekidno i to razdoblje je došlo do svoga kraja i opet bi došlo do jednog zatišja. Možda smo više puta čuli od pojedinih učitelja i propovednika da je više štete i nevolje i nazadovanja hrišćanskom životu donelo miran i udoban život nego trpljenje i progonstvo. Ja mislim da je bilo jednog i drugog i u miru i u ratu, i u vreme udobnosti i u vreme velike nevolje. Bilo je oni koji su se održali i napredovali u veri i bilo je oni koji su sustajali i padali. I u miru i udobnosti bilo je oni koji su to upotrebili na slavu Bogu i onih koji su se tokom vremena izgubili, ulenjili, zaspali. ni nevolja, ni trpljenje, ni udoban život ne mogu nas održati u životu vere. Samo Duh Gospoda našega Isusa Hrista koji nas hrani rečima nauke večnog života. U svemu tome ima izvesne pravde koje mi često ne možemo da vidimo ni da osjetimo, naročito kada na nas dolaze izvesne teškoće i nevolje, i kad te teškoće i nevolje ili traju dugo ili dolaze suviše često po našem mišljenju i osjećanju. Ali u svemu tome ima Božje pravde. On zna što radi. On zna šta sprema. I on zna zašto to radi. Tako nalazimo negdje u poslanici napisano. Da to sve skupa mora biti na dobro onima koji ljube Gospoda Isusa Hrista. Je li dobro bilo Lazaru da živi kao prosjak i u bolesti i da umre od gladi? Ja verujem da je Lazar želeo, tamo piše, želeo da se nasiti mrevama koje su padale sa trpeze bogatog čovjeka. I znamo da je Gospod kazao, ne brinite se i ne tražite za jelo, za telo svoje jelo i odelo i tome slično. Ali kad je Lazar bio tako i nevoli, kad je on gladovao, meni je teško zamisliti da se on nije molio Bogu da mu da makar nešto malo hrane, da mu bude lakša bolje koji dolaze od gladovanja i od bolesti i od golotinje, od hladnoće noćne i tome slično. I ja ne mislim da je to Gospod uzeo Lazaru za greh ili krivicu što je tražio od Boga nešto za čega Gospod kazao ne tražite to, jer Lazar nije trebao da se brine o da li će biti hrane za 6 mjeseci. On nije imao hranu danas. On se molio Bogu i tražio pomoć u onome što je njemu bilo teško. Nije dobio hrane toliko da bude sit do kraja svog života. Ali pretpostavljam da je sve na vreme neko ipak njemu nešto dao da jede, da je bilo nekog olakšanja. Ali sve skupa, njegov način života i njegovo trpljenje vodilo ga je u skoru smrt. Ali ne samo to, nego kroz tu smrt, to ga je vodilo u večno carstvo, carstvo nebesko. Ovdje kaže da je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče, a vama koji trpite da da pokoj kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje.
Možda bi se mogao vratiti kroz 7. stih natrag na 6. stih i na 5. stih i drugi deo 4. stiha, jer ovaj prikaz stanja i života vernih u Solunu i okolini Solunskoj, koliko ja razumem, ima vrlo mnogostruko značenje. Najjednostavnije i najočiglednije je značenje tih stihova je u 7. stihu, da oni koji ovdje trpe u Hristu, koji žive po veri, koji svojim životom svedoče evanđelje, kad se pokaže Gospod Isus Hristos s neba sa anđelima sile svoje, oni će primiti nagradu, oni će primiti radost, oni će biti prenešeni u večnu slavu. Oni koji budu ovdje još u telu, bit će preobraženi. Oni koji su pomrli pre toga, dobit će svoje večno i trajno stanje u kojem će proslavljati Boga i radovati se u Hristu kroz svu večnost. Ja nisam siguran da je ikome od nas poznato na koji način će se to ostvariti i pojedinosti te promjene i u kojem trenutku će se šta dogoditi. I mislim da za nas nije od najveće važnosti da to znamo, jer u to vrijeme prestaje vrijeme i nastaje večnost. Ona večnost koja je za navek večna u nebeskom carstvu postaće večnost za sve što je Bog stvorio i više neće biti potrebno da mesec sija noću i sunce sija danju, sve će biti promijenjeno. To je jednostavno i očigledno značenje koje ovdje vidimo, da muke i nevolje prestaju ili završetkom ovog života na zemlji ili završetkom veka dolaskom Gospoda našeg Isusa Hrista. U 6. stihu piše da je pravedno u Boga da vrati muke onima koji muče narod njegov. Pa ko to muči narod njegov? Ko kvari onaj poredak koji je Bog stvorio? Ko u ljudima stvara misli, osjećanja, namere, težnje, rješenja suprotne nauci i evanđelja? To je duh tame, duh pakosti. On će primiti nagradu za svoja zla dela. Svi oni koji su Hristovi primit će nagradu sa Hristom, večnu radost, večni mir, večnu slavu. Svi oni koji su kroz greh u zajednici sa duhom tame, oni će primiti njegov deo i s njime deliti njegovu večnost. Kad ovdje piše da je pravedno u Boga da vrati muke onima koji muče narod njegov, to ukazuje na to da ona služba koju je Gospod Isus Hristos doneo nama, dobrim zlo nadvladati, trpiti, odricati se ugodnosti i udobnosti ovoga života, da bismo sačuvali zajednicu u Hristu, da bismo bili njegovi sledbenici, njegovi učenici, to je privremena služba. Služba ili nauka, pravila, stav Božiji prema grehu nije beskrajna milost, nego osuda. To je pravda. Plata za greh je smrt. Nagrada za život u grehu je večna smrt. Sud Božji, večna propast. Ali dok smo ovdje na zemlji, od vremena Gospoda našeg Isusa Hrista pa do njegovog ponovnog dolaska, nama je predata ta služba da dobrim nadvlađujemo zlo, da trpimo, da podnosimo radi evanđelja Hristovog. Trpljenje nije samo sebi svrha, nego Hrista radi, evanđelja radi. Radi toga da bismo taknuli jedno srce, da bismo obasjali jedan razum, da bismo pomogli nekome da se otvori nauci evanđelja, potrebno je i korisno da trpimo. Ovdje kaže u 5. stihu da je trpljenje i podnošenje vernih hrišćana ovdje na zemlji znak pravednog suda Božjega. Da se udostoje carstva Božjega za koje strada i za koje trpe. Mi znamo da se mi ne možemo udostojiti carstvo Božjega. Kad bi se mi mogli udostojiti carstvo Božjega, mi ne bismo potrebovali spasitelja, mi bi zaradili to spasenje. Ali Gospod Isus Hristos je tako kazao: ako se ko ne odreče svega i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Drugim rečima, ili da kažem šta je smisao toga, Gospod je došao da donese milost. Gospod je primio na sebe sud. On je nas oslobodio od osude i posljedice naše grešnosti. I kad smo verovali u njega, mi smo primili to oslobođenje. Mi smo se udostojili ne da primimo pravedni sud Božji koji smo zaslužili, nego smo se udostojili da po njegovoj milosti idemo putem milosti. Znak pravednog suda Božjega je u tome da kad verujemo u Hrista i priznajemo svoju nedostojnost, da nam oprosti naše krivice i da nas očišća od svake nepravde. Znak pravednog suda Božjega se pokazuje i u tome kad mi trpimo, kad mi živimo po reči Božjoj i voljni smo pretrpeti nevolje, mržnju, progonstvo, smrt. Za reč Božiju, za ime Isusa Hrista, u tome se pokazuje pravedni znak ili znak pravednog suda Božjega, da je razlika između puta života i puta smrti takva i da je razlika između onog kraja ka kojem vodi put života i onog kraja ka kojem vodi put smrti tako velika da za to vredi trpeti, da je sud Božji tako strašan u njegovoj savršenoj pravdi da ovo malo i kratkotrajno trpljenje na zemlji nije ništa kad se uporedi sa onim strahotama koje će trpeti i podnositi svaki nepokajani grešnik, svaki onaj koji bude osuđen na tu večnu muku. U 9. stihu piše, oni će primiti muku, pogibao večnu od lica Gospodnjega i od slave njegove, koja ukazuje na činjenicu da već samo prisustvo Gospodnje razara, uništava svako bezakonje, osuđuje svaku nepravdu. I to se u blagodati njegovoj pokazuje na onima koji su se njemu približili kroz pokajanje, kroz obraćanje, koji žive novim životom. Oni odbacuju sveti greh, odbacuju ono što je zlo i trude se za onim što je dobro, što je sveto, pravedno, pobožno. A u 10. stihu kaže, kad dođe da se proslavi u svetima svojima i divan da bude u svima koji ga verovaše. Sad kad to nadovežemo na ono što piše u 9. stihu, oni će primiti muku i pogibao večno od lica Gospodnjega i od slave njegove u to vreme kad on dođe da se proslavi. To znači da u svojoj najvećoj meri i na najlepši i najstrašniji način slava i veličanstvo Gospodnje će se otkriti u potpunom uništenju svake mogućnosti umnožavanja greha. A to će biti u to vreme kada se on, kada on dođe u svom posljednjem dolasku i kada učini kraj svakom bezakonju. Međutim, način na koji je to napisano podsjeća nas na još nešto. Kad dođe da se proslavi u svetima svojima i divan da bude u svima koji ga verovaše, u svima u unutrašnjosti sviju koji ga verovaše, on će biti dočekan sa divljenjem u onim srcima koji su ga verovali. I to divljenje i to poštovanje i to priznanje njemu, to veličanje njegove milosti i moći treba da se pokaže već u ovom životu, u onima koji su verovali. Ovdje piše, ako pročitamo to još jedan puta, kaže od 5. stiha, za znak pravednog suda Božjega da se udostojite carstva Božjega za koji stradate, jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče, a vama koji ste mučeni, da da pokoj s nama zajedno, kad se pokaže Gospod Isus s neba, s anđelima sile svoje, u ognju plamenome, koji Gospod će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju evanđelja Gospoda našega Isusa Hrista, a ti koji ga ne poznaju i ne slušaju, oni će primiti muku, pogibao večnu od samog lica Gospodnjega i slave njegove, kad on dođe da se proslavi u svetima svojima i divan da bude u svima koji ga verovaše. Sve to počelo je onda kad se primilo svjedočanstvo naše među vama u onaj dan. Prvo, to svjedočanstvo koje je apostol Pavle sa svojim društvom propovedao, primljeno je među Solunjanima. I to je bilo onog dana kada su oni čuli evanđelje, onog dana kada su se obratili, taj dan milosti još uvijek traje i taj dan se završava danom gospodnjim i onda će sve biti gotovo. Zato se i molimo svakda za vas, da vas udostoji Bog naš zvanja, tog poziva hrišćanskog života, poziva na evanđelje, i da Bog ispuni svaku radost, dobrote i delo vere u sili. Sili duha njegovoga, delo vere u toj moći, u toj snazi, da se nastavlja delo vere, ne kao jedna kampanja, ne kao nešto, kako da kažem, kad vetar dune i silan vetar dune i onda prestane i nema ništa od njega, nego da to bude jedna trajna sila, da u našem životu duh Gospoda našeg Isusa Hrista vlada i upravlja i raspoređuje svaku stvar i svaki događaj na svoje mesto. Mi smo u izvesnoj opasnosti ovdje kada trčimo za poslovima, borimo se za svoj skromni mali prihod i otimamo se da nešto ostvarimo u tom životu ovdje na zemlji, da mi toliko žurimo, da mi nemamo vremena za radosti, mi nemamo vremena za utehe, mi nemamo vremena da u sebi hranimo i obnavljamo tu duhovnu silu, silu vere i da osjećamo Božju dobrotu i milost njegovu, i onda tako umorni i tako puni trčanja i žurbe dođemo do tog trenutka. Nedelja je, skupljamo se i sad uzet ćemo vreme specijalno zato, mi smo umorni, deca su nestrpljiva, njima je to dosadno, oni vide da mi u tome nemamo nikakve radosti, mi budemo nervozni, nestrpljivi i tako, s jedne strane smo preopterećeni telesno, s druge strane gladujemo duhovno, to je ono čega treba da se čuvamo. Proslavljati Gospoda treba da bude naš svakodnevni život, da ne propustimo ono što je potrebno za naš duhovni život, da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u nama i mi u njemu po blagodati, po milosti, po dobroj volji našega Boga i Gospoda Isusa Hrista. Pratiti dela Gospodnje u našem životu i njega proslavljati sa radošću je deo našeg svjedočanstva, bez toga nema dobrog svjedočanstva u veri.